Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 24-ն է, Հայաստանի կառավարությունը մերժել է մարտի 1-ը զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր սահմանելու հակի առաջարկը։ Նոր Հայաստանը փորձում է բողոքի ակցիա անցկացնել։ Ընտրակեղծ արարի դատ կոտակի մարզում սոցիալական միջազգային թեմաներ մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրաձգարանում հրազենային վիրավորում ստացած պարտադիր ժամկետային զինծառայող Սևա Քովանեսի Համբարձումյանը մահացել է, Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է ցավակցություն։ Դեպքի մանրամասները հայտնում է քնչական կոմիտեն նշելով։ Այսօր ժամը 9:20-ի սահմաններում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրաձգարանում գլխի ճակատային շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Սևա Քովանեսի Համբարձումյանը։ Զինծառայողը Ապանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Երևանի կենտրոնում քիչ առաջ ոստիկանությունն ուժով ցրել է Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիաները, կան բերման ենթարկվածներ, կա վիրավոր մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն է տվել Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորների նախագծին։ Խմբակցությունն առաջարկում է մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի նախագահի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունած քաղաքացիներն իրականացրել էին բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության գործողությունների հետևանքով սպանվել էր 10 քաղաքացի։ Սպանությունների համար դատապարտված ոստիկաններ չկան։ Փարիզում անցյալ տարվա ահաբեկչությունների գործով անցյալ շաբաթ ձերբակալված Սալա Աբդեսլամի փաստաբանը հայտարել է, թե իր պաշտպանյալն ուզում է հնարավորինս շուտ վերադառնալ Փարիզ։ Փաստաբանը խնդրել է, որ նախաքննական մարմինը չհակառակվի եւ բացատրել, որ Աբդեսլամը պատրաստ է բացատրություններ տալ Ֆրանսիայի իրավապահներին։ Աբդեսլամին արտահանձնելու հարցը Բելգիայի դատարանը պետք է քննի մարտի 31-ին։ Մոսկվայում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, քննարկման թեմաներն են Սիրիայի եւ Ուկրաինայի ճգնաժամերը։ Սիրիայի պետական հերթատեսությունը հայտարել է, որ կառավարական բանակը մտել է Փալմիրա պատմական քաղաք, որը մայիսից իսլամական պետության հսկողության տակ էր։ Սիրական պետական հերթատեսությունը փոխանցել է կառավարական բանակի զինվորի խոսքերն ուղված իսլամական պետությանը՝ «դուք կճմլվեք Սիրիայի արաբական բանակի ոտքերի տակ»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ նրա կինը Միշել Օբաման Բուենոս Այրեսում Արգենտինայի նախագահ Մաուրիսիո Մակրի հյուրընկալության ժամանակ պարել են տանգո։ Վերջին 19 տարիներին Օբաման առաջին անգամ է այցելում Արգենտինա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը ամբողջ աշխարհի լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում, իհարկե Բելգիայի մայրաքաղաքի մղձավանջն է։ Մարտի 22-ը սև օրեր մեր երկրի համար, ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը։ Մենք այսօր կանդրադառնանք այս թեմային, բայց նախ հիշենք Հայաստանի մայրաքաղաքի մղձավանջը։ 2008-ի մարտի 1-ը հետընտրական բախումների արդյունքում 10 մարդ է սպանվել, հարյուրավոր վիրավորներ, քաղաքական, բարոյական, նյութական մեծ կորուստ։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկել է մարտի 1-ը նշել որպես զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Կառավարությունը այդ նախաձեռնությունը մերժել է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր մերժեց ընդդիմադիր հակխմբակցության պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով նրանք առաջարկում էին լրացում կատարել տոների եւ հիշատակի մասին օրենքում եւ մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը ընդգծեց, թե օրենսդրական նախաձեռնության հիմնավորման մեջ քաղաքական գնահատականներ են հնչեցվում պետական տարբեր մարմինների հասցեին։
մասնավորապես նշվում են, որ օրինակ ֆորմալ առումով թեև շարունակվում է մարտի 1-ի սպանությունների գործով նախաքննությունը, սակայն ըստեղության դրանցով վարույթը կասեցված է եւ հանցագործների բացահայտման ուղված քնչական գործողություններ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ փաստորեն չեն կատարվում։ Այստեղ հնչեցվում է քաղաքական գնահատական տարբեր պետական մարմինների աշխատանքին եւ այդուհետ հիմնված այդ քաղաքական գնահատականի վրա առաջարկվում է որոշակի իրավական լուծում։ Իրավական լուծում, որը նաեւ չի տեղավորվում տոների և հիշատակի մասին օրերի օրենքի կարգավորման առարկայի մեջ։ Ելնելով այս և մի շարք այլ նաև իրավական հարցադրումներից, օրինակ պետական ահաբեկչության կամ բռնաճնշումների հասկացությունների բացակայությունից, կառավարությունը նպատակահարմար չի համարում ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը։
Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է. Իշխանություններն իրենց այս քայլով ցույց են տալիս, որ զգում են իրենց մեղավորությունը մարտի 1-ի սպանությունների համար։
Եթե իշխանությունը իր մեղքը չզգար, չհամարեր, որ ինքը պարտակել է մարտի 1-ի այդ սպանությունները, նա որևէ խնդիր չէր ունենա պետական ճանաչման արժանացնելու, այն ինչ որ ժողովրդի կողմից արդեն վաղուց ընդունված է եւ ճանաչված է։ Ոստի այս անընդունելի արդարացումներով այս օրենքի նախագիծը չընդունելը ընդգծում է, որ իշխանությունը իրեն մեղավոր է զգում մարտի 1-ի իրադարձությունների այդ սպանությունների համար։ Սա իրականում ժխտողականության քաղաքականություն է։ Հանցագործները, որոնք կատարել են որևէ հանցագործություն, հետո փորձում են այն ժխտել, եւ ժխտողականությունը, ինչպես հայտնի է, հանցագործության շարունակությունն է։ Դա նույնքան կիրառելի է, ասենք, ցեղասպանության ժխտողականության հարցում, ինչպես նաեւ այս հարցում։ Ժխտողականությունը երբեք լավ արդյունք չի տվել եւ այս անգամ էլ չի տա։
Զուրաբյանը հիշեցնում է, իշխանությունը մերժեց նաև խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու իրենց առաջարկը, որի շրջանակներում պետք է ուսումնասիրվեր մարտի 1-ի գործի քննության ժամանակ իրավապահ մարմինների գործողությունների իրավաչափությունը։ Այս դեպքում էլ իշխող հանրապետականը նախ խոստացավ հարցին անդրադառնալ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, ապա մերժեց ընդդիմադիրների այդ առաջարկը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ամեն ինչ մերժելու, ժխտելու եւ այդ արյունալի իրադարձությունները մոռացության մատնելու իշխանությունների մարտավարությունը արդյունք չի տալու, եւ Հայաստանի ժողովուրդը եւ միջազգային հանրությունը իշխանություններից պատասխան են պահանջում։
Վերջախոս ապացույցը դրա համար Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Ստատալսկու հայտարարությունն է, որտեղ նա հիշեցնում է իշխանություններին, որ մարտի 1-ի սպանությունները մնացել են չբացված եւ չպատժված։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը հայտարարել է բողոքի ակցաներ կազմակերպելու ծրագրի մասին։ Իշխանապողության և բանտարկյալներին ազատելու պահանջներ ներկայացնող ակտիվիստները այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում փորձել են պիկետ անցկացնել, բավական թեժ մթնոլորտեր, ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Ամեն բողոքի ակցիան Մաստոցի պողոտայի վրա էր, ընդդիմադիրները երկար շղթային փակցրել մեխերով Մաստոցի պողոտայի ասֆալտին եւ իրենք էլ պարկել իրենց ձեռքերով շղթայել իրենց այդ շղթային եւ փակել էին Մաստոցի պողոտայի երթևեկությունը։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ կային այստեղ, պողոտայի երթևեկությունն ամբողջությամբ մի քանի րոպե փակվեց, մինչեւ որտեղ հասան ոստիկանական մեծ թվով ուժեր, նրանք բավական կոստ ուժի գործադրմամբ ցրեցին ցույցը, ոստիկանության հաշվարկներով 14 մարդ է ներման ենթարկվել։ Այստեղ նաև միջադեպ տեղի ունեցավ ընդդիմադիր կանանցի Ռուզաննա Եղնությանը գլխի վրա բաց վերք է ստացել, նրա ճակատամարտն ահոսում էր, նա տևական ժամանակ պարկած էր Պողոտայի կենտրոնում, մինչև ստեղացավ հստակոգնության մեքենան, ընդ որում ընդդիմադիրները պնդում են, որ Եղնությանի գլխին ոտքով հարվածել է ոստիկանը, իզեր փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով ավելի ուշեր տեղի եկել, ասաց, որ իրեն զեկուցել են, որ դա սուտ է, նման բանտեղություն ունեցել, և Եղնությանը վնասվել է գետնին փակված շղթայից։ մենք այժմ ուղևորվում ենք հիվանդանոց, ուստ տեղափոխվել է տիկին Եղնուկյանը, նա ըստ ականատեսներին նաև քանի րոպե ուսաթափ է եղել, իսկ այստեղ բողոքիացության արդեն ստեղության ավարտվեց, որտեղ ոստիկանությունը ինչպես ասոցիացիա է դիմադիրներին։
Կարլեն, եւ հիմնական պահանջն էր այդ ակտիվիստների ազատել Գևորգ Սաֆարյանին, թե այլ պահանջներ էին։
Գևորգ Սաֆարյանի ազատության պահանջով է Արմեն Սաբաղվա դատական նիստին ընդառաջ է, պահը դատարանը քննելու է միջնորդությունը, որը իրավապահները ներկայացրել են, առաջարկելով դարձյալ 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգի կալանքը, հիշեցնեմ նրա խափանման միջոցը, ավարտ կալբոտ խափանման միջոցը ընտրված կալանքն ավարտվում է ապրիլի 1-ին, եւ եթե այդ երկարացումը լինի, ապա օրեր անց հանդիմադիր ակտիվիստը պետք է ազատ արձակվի։
Հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը, մենք մեր երեկոյան ծրագրում ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այսօրվա պիկետի թեմային։ Համապետական նշանակության ընտրությունները Հայաստանում դառնում են պատմական շրջադարձային օրեր։ Բավական է մեկնասի մարտի 1 եւ անմիջապես կմտաբերենք այրված մեքենաներ Արուն Լվա մարդկանց։ Այդ պատմական տարեթվերի շարքը համալրել է դեկտեմբերի 6-ը։ Սահմանադրական հանրակրվեի օրը բարեբախտաբար սպանություններ չեն եղել, բայց եղել են, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, աղաղակող խախտումներ, ընտրակեղծարարներին նախատում են տուգանում և ազատ արձակում, բայց առնվազն մի դեպքում կա իրական ազատազրկման վտանգ և չնայած ակնհայտ օրինազանցությանը դատարանը նորից վեհանձն է գտնվել, Կոտայքի մարզից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ 70-ամյա Հերիկ Շաբազյանին դատապարտեց 3 տարվա պայմանական ազատազրկման ԱՅՈ-ի օգտին 300 ձայն կեղծելու համար։ Շաբազյանը այսօր չցանկացավ ազատության հետ զրույցում մեկնաբանել իր դեմ կայացված վճիրը, սակայն նախորդ դատական նիստին նա պնդում էր, որ կեղծել է գաղափարներից ելնելով, իսկ նրա որդին էլ հայտարարեց կեցե սահմանադրությունը։ 70-ամյա Շահբազյանը Կոտայքի մարզի Կոտայ գյուղի գյուղապետի տեղակալն է, նա իր գյուղում գտնվող տեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր և դեմ լինելով ոչի հաղթանակին, որը արձանագրվել էր իր տեղամասում, որոշել էր, որ պետք է ԱՅՈ-ի օգտին 300 ձայն ավելացնի, և միայն այն բանից հետո պարզարձավ կեղծիքը, երբ Հայազգային կոնգրեսը համեմատելով ընտրատարածքներից եկած արդյունքները ԿՀ-ի հրապարակած տվյալների հետ տեսավ, որ անհամապատասխանություն կա։ Դատախազը այսօր միջնորդել էր ևս 3 տարվա պայմանական ազատազրկման, սակայն 3 տարվա փորձաշրջան էր պահանջել Թոշակառուի համար, այնինչ Կոտայքի մարզի առաջին այցանի դատարանը միայն 1 տարվա փորձաշրջան նշանակեց։ Հերիկ Շահբազյանը իր մեղքը ընդունել էր և միջնորդել արագացված դատաքննություն անցկացնել, այսինքն առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու, ոչ մի վկա դատարանում չհարցակնվեց, դատարանում հարց չբարձրացվեց նաև, թե ինչու է 70-ամյա Թոշակառուն որոշել կեղծիք կատարել ԱՅՈ-ի օգտին, և որևէ մեկնաբանություն այդ մասով մենք չկարողացանք ստանալ նաև դատարանի դահլիճից դուրս։ Ստացվում է, որ մինչ օրս դատարանի առջև կանգնած ընտրակեղծարարներից որևէ մեկը դեռևս ազատազրկման չի ենթարկվել, հիմնականում եղել են 500-600 դրամ տուգանքներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Բրյուսելն է, հետս հետեի հայտ են գալիս նոր փաստեր, որոնք վկայում են, որ անցյալ տարի նոյեմբերին Փարիզում և այս տարվա մարտին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները նախաձեռնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմավորման նույն խմբակը, հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիական ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները շարունակում են մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Նախաքննության այս փուլում բելգիացի իրավապահների գլխավոր նպատակը հարձակումներն իրականացրած ընդհատակյա իսլամիստական ցանցի մյուս անդամների ինքնության բացահայտումն է։ Բելգիական և ֆրանսիական իրավապահ մարմիններին մոտ կանգնած աղբյուրները France Press և Associated Press գործակալություններին փոխանցել են, որ արդեն իսկ հստակեցվել է Զավենտեմ օդանավակայանում երկրորդ պայթուցի Սարքը գործի դրած անձի ինքնությունը։ Դա 2015 թվականի Փարիզյան հարձակումների հեղինակներից մեկն է, Նաջիմ Լաշրաուին։ Սա ըստ իրավապահների վկայում է Փարիզյան և Բրյուսելյան հարձակումների միջև եղած ուղղակի կապի մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայնի դեպ հենց Լաշրաուին էր պատրաստել Փարիզում գործի դրված բոլոր պայթուցիկ սարքերը։ Սրան զուգահեռ, սակայն, նորանոր տեղեկություններ են հայտ գալիս, որոնց համաձայն բելգիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից դեռ ամիսներ առաջ կարող էին հսկողության տակ առնել դրանց հեղինակներից առնվազն մեկին։ Պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարեց, որ ահաբեկի ճեղքբայրներից մեկին, Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուին, թուրքական ոստիկանությունը դեռ անցած տարի էր ձերբակալել և արտաքսել Եվրամիության տարածք։ Բրյուսելում հարձակումն իրականացրած անձանցից մեկը ձերբակալվել էր թուրքական Գազիանթեփ քաղաքում դեռ 2015 թվականի հունիսին։ Բելգիական դեսպանատանն այդ մասին մենք տեղեկացրել էինք 2015-ի հուլիսի 14-ին։ Չնայած մեր զգուշացումներին, որ այդ մարդն ահաբեկի ջզինյալ է, բելգիական իշխանություններն այդպես էլ որևէ կապ չհայտնաբերեցին նրա և ահաբեկչական կառույցների միջև։ Մենք այդ անձին իր իսկ պահանջի համաձայն արտաքսեցինք Նիդերլանդներ և այդ երկրի իշխանությունները հստակ տեղեկություն ունեին մեր այդ քայլի մասին։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ NBC հեռուստաընկերության տվյալներով էլ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն իրենց բելգիացի գործընկերներին զգուշացրել էին հնարավոր հարձակումների մասին, սակայն երկրի ուժային կառույցներն այդպես էլ հարկ չէին համարել բարձրացնել ահաբեկչական վտանգի մակարդակը։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության եթերում ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով փորձագետ Մայքլ Կլարկը նկատում է, որ տեղի ունեցածի գլխավոր պատճառներից մեկը կարելի է համարել բելգիական իրավապահ համակարգի ցածր մակարդակը։ Բելգիայի անվտանգության ուժերը Եվրոպայում լավագույնը չեն։ Տեղի ունեցածը նրանց համար ուշքի գալու եւս մեկ ահազանգ պետք է հանդիսանա, հայտարարում էր փորձագետը։ Բացի այդ, ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ հետաքննությանը միացել են նաեւ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները, փորձելով պարզել, արդյոք Բրյուսելի օդանավակայանում իրականացված հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը ամերիկացիներն էին, թե ոչ։ Այս կասկածները ծագեցին այն պատճառով, որ Զավենտեմ օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից մեկը իրականացվեց միջազգային մեկնումների համար նախատեսված սպասասրահի այն հատվածում, որտեղ նախաթռիչքային գրանցումները իրականացնում ամերիկյան առաջատար ավիաընկերություններից մեկը, US Airways-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ երկու գերտերությունների արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող թիվ մեկ դիվանագետները այսօր հանդիպում են Մոսկվայում օրակարգում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են։ Ջոն Քերի և Սերգեյ Լավրովի բանակցության մասին հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Քերին այստեղ Մոսկվայում արդեն հանդիպել էր ռուսաստանցի կոլեգա Լավրովին, ավելի ուշ կանցնեն նաև Քերի Պուտին բանակցությունները։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մոսկվայի ժամանել 3 նրա այցի պաշտոնական մասը, սակայն սկսվել է այսօր։ Երեք Քերին հանդիպել է ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և Գերմանիայի արտգործնախարար Վալտեր Շտայնմայերի հետ, ով 3 այստեղ Մոսկվայում էր։ Լավրով Քերի հանդիպման բոլոր մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Հանդիպումը սկսելիս Լավրովն ընդգծել է, որ չին տարում սա Ջոն Քերի արդեն երրորդ այցն է Ռուսաստան, իսկ Քերին հանդիպումը սկսել է Սիրիայից, նա մասնավորապես ասել է, որ թեև հրադադարը դեռ փխրուն է, սակայն Սիրիայի ճգնաժամի հարցում կա առաջընթաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Սիրիայի հարցով Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ակտիվ համագործակցել են եւ
There has been a fragile, but nevertheless.
Հնարավոր չէ ժխտել, որ մեր համատեղ աշխատանքն արդյունքներ է տվել, ասել է Քերին, եւ հավելել, որ Սիրիայի հակամարտությունը պետք է վերջ տալ։ Հույս է հայտնել ԱՄՆ պետքարտուղարը նաեւ, որ ԱՄՆ Ռուսաստան համագործակցությունը կօգնի նաեւ յուս խնդիրների կարգավորման հարցում, մասնավորապես հիշատակել է Լիբիան, Եմենը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին ընդգծել է, որ հանդիպմանը քննարկվելու է ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Հավելեն, որ Քերիի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգում հիմնականում Սիրիան եւ Ուկրաինան են, ինչպես նաեւ Քերին մտադիր է բարձրացնել ուկրաինացի օթաչու եւ պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի հարցը։ Բրյուսելի ահաբեկչությունների մասին խոսելիս Քերին ասել է, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է հնարավորինս անի ահաբեկչությանը վերջ տալու համար։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Նախկին խորհրդային տարածքում մի նոր լարվածություն է։ Ուզբեկստանի և Ղրղստանի վեճը անցյալում էլ հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Ղրղստանը հապկի աջակցությունն է ակնկալում, սակայն ինչպես համոզվել ենք, հապկը գերադասում է ներ ԱՊՀ-ական վեճերին չմիջամտել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղրղզստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Ուզբեկստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին Ղրղզստանը տեղյակ է պահել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Մենք պարտավոր ենք զգուշացնել հապկին, որ մեր սահմանին ոչ բարեկամական իրավիճակ է ստեղծվել, նշել է նա։ Ատամբայևն ասել է, թե Ղրղզստանում քաղաքական որոշ գործիչներ հայտարարում են, թե պետք է հապկին միջամտելու կոչ անել, սակայն հապկը միջամտելու իրավունք ունի միայն ռազմական ներխուժման դեպքում, առայժմ հապկի մակարդակով միայն խորհրդակցություններ են ընթանում, ասել է Ատամբայևը։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական և ուզբեկական ծառայությունների հաղորդումների, նա ասել է, թե սահմանային հարցերի պատճառով Ղրղստանը չի պատրաստվում կռվել որևէ մեկի դեմ, բայց պատրաստ է պատասխան հարվածի։ Նա ասել է, որ բացի վերջին լարվածության Չալասալտ կոչվող վայրից Ուզբեկստանի հետ սահմանային չհամաձայնեցված այլ հատվածներ ևս կան, որոնք պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով։ Ղրղզստանի և Ուզբեկստանի սահմանի վերջին լարվածությունը առաջացել է մարտի 18-ին։ Չալասարդ վայրում ուզբեկական կողմը 2 զրահամեքենա և 40 զինծառայող է տեղադրել սահմանային վիճարկելի տարածքում։ Ուզբեկստանը նաև միակողմանիորեն փակել է Ղրղստանի հետ սահմանային ճանապարհային անցակետերից մեկը, իսկ մեկ այլ անցակետում սահմանափակումներ մցրել Ղրղստանի քաղաքացիների համար։ Ի պատասխան Ղրղզական կողմը ևս նույն վայրում 2 զրահամեքենա և հատուկ ջոկատայիններ տեղադրեց և սահմանային 3 անցակետերում արգելեց Ուզբեկստանի քաղաքացիների մուտքը Ղրղստան։ Երկու երկրները նաև դիվանագիտական նոտաներ են փոխանցել մեկը մեկու։ Ղրղզստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մարտի 18-ին բողոքի նոտա է հղել Ուզբեկստանին, պահանջելով դուրս բերել զրահամեքենաներն ու զինվորները վիճարկելի տարածքից։ Պաշտոնական Տաշկենտը պատասխան նոտայում նշել է, որ անվտանգության քայլեր են կատարվել Նովրուզի տոնակատարությունների հետ կապված։ Կիրակի օրը ամեն դեպքում կողմերը որոշեցին կրճատել զինվորների թիվը յուրաքանչյուր կողմից թողնելով 8 զինվոր։ 10-ը հաղորդում է, որ Ղրղզստանի և Ուզբեկստանի սահմանային իրավիճակի հետ կապված Մոսկվայում անցկացվել է հապկի մշտական խորհրդի արտահերթ նիստ։ Հիշեցնեմ, Ուզբեկստանը այս կառույցին չի անդամակցում, հապկի անդամ են Ղրղստանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Տաջիկստանը։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների սահմանային շրջաններում խառը բնակեցված վայրերում նախկինում միջէթնիկական խոշոր բախումներ և անկարգություններ են տեղի ունեցել։ 2010 թվականին Ղրղզստանի հարավում Օշի և Ջալալաբադի շրջաններից տասնյակ հազարավոր ուզբեկներ փախան Ուզբեկստան, պաշտոնական տվյալներով բախումների արդյունքում 400-ից ավելի մարդ էր զոհվել։ Իսկ նախկին միության փլուզման նախաշեմին 1990 թվականին Օշում և Հարակից շրջաններում միջէթնիկական ավելի խոշոր հակամարտություն էր բռնկվել, այն ժամանակ 1200 մարդ էր զոհվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սոցիալական մեկ թեմա տաքսի ծառայության վարորդները դժգոհում են, վճարում են լիցենզավորման համար, բայց ոչ մի օգուտ, ոչ մի արտոնություն չունեն, մինչդեռ նրանց պնդմամբ կան մեծ թվով վարորդներ, ովքեր մի կոպեկ էլ չեն վճարում և հանգիստ աշխատում են։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Տասնյակ տաքսովարորդներ այսօր հերթական անգամ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև։ Հիմնական պահանջը նույնն է՝ կասեցնել լիցենզավորման կարգը։
Մարդիկ հանապազորը հացը վաստակելու համար 40-50 հազար հոգի ներգրավում ենք դաշտ, մեզ ի՞նչ է պետք։ Այս աղքատության պայմաններում պետությանը փող տալ, չէ՞, հանգիստ ապրել, հետո նոր միջև աղքատությունը հաղթահարենք, մտածենք ինչ-որ ոլորտում գոնե կարգ ու կանոն վերջնականապես հաստատելու համար։
Տաքսովարորդների շահերը պաշտպանող Պողոս Օղլուկյանը պնդում է, լիցենզիա ունեցող վարորդները ամսական 12,000 դրամ անիմաստ հարկ են վճարում, պետությունը որևէ առավելություն նրանց չի տալիս։ Օղլուկյանի խոսքով ոլորտում վերահսկողություն չկա, առանց լիցենզիայի տաքսիները բազմաթիվ են, արդյունքում օրինական աշխատողները միայն վնասներ են կրում։
Եթե նա հարկ է վճարում, լիցենզիա ունի, ստաժ գրելու է այդ մարդուն, ասում է ոչ, ասում եմ այս վարորդը 30 տարեկան ունի երկու անչափահաս երեխա, իրան 1,000,000 դրամ ա պետ վերանորոգելու իր բնակարանը, վարկ ա ուզում ստանա, կարող ա միջին աշխատավարձի թուղթ վերցնի, ասում ա ոչ, ասում եմ դուք իրան մեքենա տրամադրում եք, ասում ա ոչ, ասում եմ կայանատեղի տրամադրում եք, ոչ, ինչի համար եք ուզում այդ լիցենզիան։
Վարորդները հիշեցնում են, 2009 թվականից կիրառվող լիցենզավորման կարգը բազմաթիվ անգամներ վերանայվեց, դեղին պետհամարնիշեր ձեռք բերած վարորդները կարճ ժամանակ անց պարտավորվեցին 10 տարին չգերազանցող մեքենաներ գնել, հետո սահմանափակումը հանվեց, դեղին համարների փոխարեն պարտադիր պահանջ դարձավ լիցենզավորման կտրոնը։
Սա արդեն 4-րդ լիցենզավորման կարգն է, որ մարդիկ խաբվում են, վճարում են, լիցենզավորվում են եւ տեսնում են նորից 70-80% ոլորտի չի կարգավորվել։ Այսինքն մենք չենք ուզում հիմա կառավարությանը դատի տալ, պահանջել 2009 թվականից կորուստները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում նոր Հայաստանի նախաձեռնությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է նոր Հայաստան շարժման հրապարակած իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզին, ծերթը գրում է։ Պետք է խոստովանել, որ այն ավելի շուտ հռչակագրային, քան ճանապարհային քարտեզը հիշեցնում, որովհետև դրանում ամրագրված կետերը ավելի շուտ հանգրվանների ամրագրումներ են, քան դրանց հասնելու միջոցների, տարբերակների, մեթոդաբանական մոտեցումների։ Քաղաքականությունը մեխանիկական գործողությունների շղթա չէ, մինչդեռ հանրությանը ներկայացվում է հենց այդ օրինակ մի փաստաթուղթ, որը մատուցվում է որպես ճանապարհային քարտեզ։ Ըստ այդմ ամենևին զարմանալի չի լինի, եթե ներկայացված փաստաթուղթը չարժանանա քաղաքական լայն ուշադրության և աջակցության, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերին նախ պետք է հասարակությանը փոխելու ճանապարհային քարտեզը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի գտնել իշխանափոխության առավել արդյունավետ ճանապարհներ։ Հակառակ դեպքում իշխանափոխությունը շարունակելու է լինել ծուղակ կամ ընդդիմադիր ուժերի կամ հասարակության համար, գրում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Այլևս որևէ մեկը չի կասկածում։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված իշխանությունների հիմնական մտահոգությունն այն է, որ առաջիկա ընտրություններից հետո շատ շուխուր չբարձրանա, եւ բնական է, որ այդ իրավիճակում իշխանությունների թիրախում առաջին հերթին պիտի հայտնվեին պոտենցիալ շուխուր բարձրացնողները, լրագրողներն ու դիտորդները։ ՀՀԿ գաղափարական դեմքերից մեկը Սամվել Նիկոյանը այդ մասին խոսում է բաց տեքստով, ասում է, ընտրությունները դիտարկելու համար չեն, դիտորդների ու լրատվամիջոցների համար չեն, ընտրությունները ժողովրդի համար են, բայց քանի որ դիտորդներն իրենց աշխատանքի դիմաց կարգին վճարվում են, նրանց ձեռնտու է, որ Հայաստանում միշտ վատ ընտրություններ լինեն, որպեսզի իրենք էլ ահազանգեն ու իրենց դերը կարևորվի։ Նիկոյանի ասացի մեջ գուցե ճշմարտության հատիկ կա, իսկապես էլ արտասահմանյան գրանտներ կպցնողներ և ծախսեր ցույց տալու համար անիմաստ շուխուր դնող կազմակերպություններ նույնպես կան, բայց եկեք հարցին ավելի լուրջ մոտենանք. Ո՞վ է շատ վարկաբեկում երկիրը, նրանք, ովքեր կեղծիքներ են իրականացնում, թե նրանք, ովքեր արձանագրում են այդ կեղծիքները և հրապարակում։ Ի վերջո նույնիսկ հանրապետականները կարող էին հասկանալ, որ եթե ընտրակեղծիքներ չլինեն, չեն լինի նաև դրանց արձանագրումները և երկրի հեղինակությանն էլ վնաս չի հասցվի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Վրաստանի արտգործնախարարի Հայաստան այցի կապակցությամբ ժողովուրդը նշում է բանակցությունների հնարավոր օրակարգային հարցերը։ Ի թիվս հայ-վրացական քաղաքական օրակարգի ավանդական հարցերի, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներով պայմանավորված նոր մարտահրավերների, ներկայումս ակտուալ են հատկապես տնտեսական համագործակցության հետ կապված ծրագրերը։ Մասնավորապես արդեն տևական ժամանակ է խոսվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան տարածելու նախագծի մասին, որի շուրջ հայկական կողմի համաձայնությունը ստանալու անհրաժեշտության մասին շուրջ մեկ ամիս առաջ Թեհրանում բարձրաձայնել Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։ Պակաս հրատապչե նաև Վրաստանի տարածքով Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի հետ կապված վերջին շրջանում ստեղծված ոչ միանշանակ իրավիճակը, ինչպես ռուս-վրացական, այնպես էլ ռուս-հայկական բանակցությունների համատեքստում։ Կան նաև մշտապես քննարկվող կարևոր Լարսի օրը մեջ փակվող անցակետի, Աբխազական երկաթուղու, Ջավախքի Թբիլիսի հայկական համայնքին պատկանող շինությունների հետ կապված ու այլ բազմաթիվ հարցեր, որոնց մասին բարձրաձայնվում են նման բարձրաստիճան պաշտոնական այցելությունների ընթացքում, սակայն լուծումներն այդպես էլ չեն գտնվում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունն այս տարվա փետրվարի 18-ին պայմանագիր է կնքել Սահակյան Շին ընկերության հետ պետեկամուտների կոմիտեի դիլիջանում գտնվող արդեն տխրահարճակ ուսումնական կենտրոնում նոր շինություն անելու վերաբերյալ։ Ընկերությունը պետությունից կստանա հերթական խոշոր գումարը, ավելի քան 690 միլիոն դրամ։ Հարկատուների հաշվին դիլիջանի մոտ կառուցվող այդ մեղմասած ճոխ օբյեկտը ծառայելու է հարկային և մաքսային մարմինների աշխատակիցների իբր ուսուցմանը, իսկ իրականում էլիտար հանգստի և զվարճությունների համար է։ Թե որքանով է այդ կենտրոնը ուսումնական, հերթական անգամ ակնհայտ է դառնում նշված 690 միլիոն դրամի աշխատանքների բնույթից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայան ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am